galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin jimce ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada barihi waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha ee dibadda, ammaanka iyo filashada nooca dhismaha golo wasiiro oo cusub.
waxaan isleeyahay madaxweynuhu safaradan kala duwan ee uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa. dad waxay yidhaahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneyd inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo.
madaxweyneyaasha hore waxay dhaxli jireen waxaana inuu dhaxlay oo xaalad dibadda xaalad kale oo meesha ugu yimid. soomaaliya oo qaawan oo aan calabna ku xirayn oo aan cidna ku xirayn oo ceelna lahayn inuu dowlad sidaas inuu dhaxlay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan weerarada al-shabaab ay ka wado xuduudda soomaaliya iyo itoobiya ee gobolka bakool.
runtii waa dhacda cusub weeye qaabka markii loo fiiriyo tirada ciidanka ka qayb galay xaggii xaggaba hubka la adeegsaday awoodda lagu bixiyay ee intelligency waqtiga ay ku soo aaday marka la fiiriyo. laakiin waxaa laga qaadanhayaa in ay ururku ay ku jireen diyaargarow ballaadhan oo dhinac kasta aha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada milatariga waddanka maali ayaa sheegay in xogaga qalabka sida ee dalkaasi ay si adag isaga caabiyeen weerar ay ku sheegeen argagixiso oo jimcahan maanta ah lagu qaaday xero ku taala duleedka bamako oo lagu magacaabo kati. xerada ayaa xudun u ah saanadda iyo qalabka milatariga waxaanay degaan u tahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalkaasi maali. ciidanka ayaa bartooda facebook ku sheegay in xaaladda ay gacanta ku hayaan waxaana socdabay yidhaahdeen baaritaano lagu baacsanayo kooxihii falkaasi geystay iyo kuwa gacansaarka la leh. weerarku wuxuu dhacay aroornimadii hore ee saaka waxaana loo adeegsaday laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey. inta ilaa iyo hadda la ogyahayna waxaa ku geeriyooday laba ka mid a kuwii weerarka soo qaaday ayaa lagu sheegay barta facebook. hay-adda horumarinta maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u s aid ayaa kenya ugu deeqaysa lacag gaaraysa 250 milyan oo dollarka maraykanka ah oo gargaar degdega si wax looga qabto abaarta sida ay jimcahan maanta ah sheegtay maamulaha hay-addaasi samantha power. dowladda kenya ayaa sheegtay in 4.5 milyan oo qof oo ku nool kenya ay haysato cunto yari kuwaas oo bishii maaj ee sannadkan ay tiradoodu ahayd 3.8 milyan oo qof. power ayaa shir jaraa'id oo ku qabatay nairobi ku sheegtay in lacagtan ay dheer tahay 65 milyan oo dollar oo u s aid ay horey ugu bixisay dowladda kenya sannadkan. waxay sheegtay in duulaanka lagu qaaday ukrain uu sii kordhinayo dhibaatada ka jirta kenya iyo gobolka intiisa kale. margaret kobia oo ah wasiirka kenya u qaabilsan adeega bulshada, jinsiga, arrimaha dadka waaweyn iyo barnaamijyada gaarka ayaa sheegtay in dowladdu ay ilaa iyo hadda ku bixisay 2.6 bilyan oo shilinka kenya oo u dhiganta 106 milyan oo dollar si loogu caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, balse weli waxaa naga maqan bay tiri lacag kale oo u dhiganta 15 bilyan oo shilinka kenya. todoba qof oo ay ku jiraan afar walaalo ah ayaa ku geeriyooday duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Ruushku ka fuliyeen gobolka Idlib ee waqooyi galbeed Suuriya sida ay sheegtay hay'adda la socota xuquuqda aadanaha dalkaasi Suuriya. Weeraradan ayaa waaberigii maanta oo Jimco ah lala beegsaday duuleedka tuulada Al Yacquubiya iyo gurihii ku yaala tuulada Al Jadiida ee baadiyaha galbeed ee Idlib sida ay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya sheegtay. Waxaana la xusay in laba nin iyo qof aan jinsigiisa la aqoonsan ay ka mid yihiin dadka geeriyooday. Ayman Muzan oo 30 jir ah ayaa saddex wiil iyo gabar uu dhalay ku waayay weerarka lagu burburiyay gurigiisa. Weerarka ayaa dhacay xilli Ayman iyo qoyskiisu ay hurdayeen gurigooda oo ku yaala tuulada Al Jadiida oo ka tirsan Jizr al Shughur ee baadiyaha galbeed ee Idlib. Kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya ayaa sheegtay inay jiraan dhaawacyo iyo dad ku hoos jira burburka oo ay ka mid yihiin haween iyo caruur, kuwaasoo intooda badan ka soo barakacay deegaanka Al-Ghablayn ee baadiyaha Xamaa. Dhammaan caruurta dhimatay waxa ay da'doodu ka yar tahay 10 jir. Agaasimaha kormeerka Raami Cabdiraxmaan ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. galab wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel walba oo aad nagala socotaan. Halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay maalmihii lasoo dhaafay, waxaanu baahinaynay warar la xiriira Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday tuulooyin ku dhow xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Maleeshiyadan oo ciidamada Liyu booliis kula dagaalamay gudaha Itoobiya ayaa la sheegay inay dileen 17 qof oo ay ku jiraan 3 rayid iyo saraakiil ka tirsan booliska Itoobiya, halka taliye ka tirsan ciidamada amaanka Itoobiyana uu sheegay in 36 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab la dilay, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa duulaankan ay Al-Shabaab ku qaadeen xadka iyo gudaha Itoobiya? Maxaase xilligan ku soo beegay weerarka noocan ah? Su'aalahan iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo amaanka Geeska Afrika.
Runtii waa dhacdo cusub iyo qaabka markii loo fiiriyo tirada ciidanka ka qayb galay xaggii xagga hubka la adeegsaday, awoodda lagu bixiyey ee intelligence, waqtiga ay ku soo aaday marka la fiiriyo. Laakiin waxaa laga qaadanayaa in ay ururku ay ku jireen diyaar garow ballaadhan oo dhinac kasta aha, weliba ay nasteen oo dagaalo la sheego oo lagu wiiqana aynan la kulmin. Taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale ee dhaqaalaba. Midda labaad waxay tahay in ay isu diyaariyeen ama ahadda ay fuliyeen ururka Al-Shabaab wixii ay sheegi jireen oo ahayd inay ay ku faafinayaan fikirkooda si practically ah Geeska Afrika iyo Bariga Afrika. Midda kale saddexaad waxay tahay runtii Itoobiya qalalaaso badan baa gudaheeda ka jiray 2020-kii dhamaadkeedii iyo 2020-kii bilowgeedii laga soo bilaabay hadda dagaaladii Suudaan iyo xataa Tobruk ka dhaxeeyay isku dhaca xagga waqooyiga ama marka la fiiriyo Tigray.
Halka ugu dambeeya hadii aan ka qabto awoodda Al-Shabaab way sii korodhay baa tiri. Waxaan ognahay in awooddii guud ahaan ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaab ay ku tiirsanayd ay sii daciiftay. Al-Shabaab awooddan iyo lixaadkan dheeriga ah ee hadda ay la soo baxeen halkee bay kala yimaadeen?
Al-Qaacida mayna wiiqmin, weli way jiraan goboladii wadamada ay ka jiraan way jiraan, laakiin meesha ay ugu aktifsan yihiin ay ugu xoog badan yihiin waa Soomaaliya. Waxayna sababta tahay sirtu waxay tahay 5 sano ee ugu dambeysay gaalaan laga soo bilaabo 2018 laga soo bilaabo nimankan kobacoodu kor buu socday xagga dhaqaalaha, xagga sirdoonkooda, xagga duruufaha ka jira. Waxayna kaloo ka faa'iidaysteen in ay dhaqaale badan heleen, dhaqaalahan ay ku tajinidiyeen ama recruitment ay ku sameeyeen shucuubtan Geesafa ku nool la daala dhacaysa faqriga, la daala dhacaysa abaaraha, la daala dhacaysa shaqo la'aanta. Dadkaas oo dhan ayay ka faa'iideysteen. Marka waxaa weeyaan fursad bay heleen oo runtii keenaysa in ay laftooda isu diyaarinayaan qaab dowladnimo ah oo ay adeegsanayaan ama faktorka ka faa'iideen kara Daacish markay ku faafayeen Ciraaq iyo Suuriya. Waxay ahayd dhaqaale heleen ayay wax kasta ku tajiidiyeen, wax kasta ay kula wareegeen. Marka nimankan waa niman oo ka dhaqaale badan ururadan.
Waxaad sheegtay marka in 5 sano ugu dambeysay aan la dagaalamin in Ethiopia la fahanteeda ay dabacsanaan farabadan soo gashay dagaalo gudaha ay uga furan yihiin arinta ay ka faa'iideysteen maxaa hadda ku soo beegay hadda Ethiopia dagaalada ka jira ma aham kuwa hadda bilowday hadda marka maxaa ku soo beegay in talaabadan ay qaadaan
hadda waxa ku soo beegay in awoodii ay diyaariyeen al-shabaab bashantii sano ugu dambeysay in ay soo bandhigaan oo ay ka faa'iideystaan fursada ay maanta joogto waliba in madaxweyne Xasan Maxamuud in uu ku dhawaaqay dhowr jeer inuu la dagaalamayo Eritrea inuu booqdo ciidamada tanta ku inuu soo celinayo ciidamo kale oo ay Turkiga taabareen oo iyagana 5,000 ka yareeyeen inay jiraan inay dadaalo ay jiraan oo safarada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu galahayo kama marno dadaalada ahaa in uu dalka xasiliyo oo waxa weeyaan xasilinta ay tahay inuu dhulka ka maqan dawladda federaalka inuu gacanta ku soo celiyo arimaha soo dhan ayaa muuqda in ay ka hortagaan qaraxii ka dhacay Jawhar ba kamid aha Jaafar waxa kamid aha dagaaladan hadda ka socda ay sheegayso Bakool ama gudaha ku fidi ba kamid aha
madaxweynaha cusub sida aad ka dhawaajisay ba dhowr meelood buu uga dhawaaqay uu ka sheegay in uu dagaal la galayo al-shabaab diyaar garowna uu muuqda ma kula tahay in arintaasi laga dhabayn karo oo muddada muddo xileedkiisa inta uu joogo ay suurtagal tahay in wax uu laga qaban karo dagaalka lagu la jiraa al-shabaab
ay muuqda in ay rabitaankii iraadadii iyo go'aankiiba in ay muuqato in ciidamadii la diyaariyay ee aan dagaalka la gelin ay diyaar yihiin in ay jiraan wadamo fara badan oo la jaanqaadi kara ama garib istaagi kara xukuumadda hadda cusubna ay jiraan laakiin arintaa waxay u baahan tahay Jaafarow in loo helo imkaaniyadkii xagga dhaqaale waxay u baahan tahay in dowladda federaalka iyo maamulka goboleedka ay ka fariistaan oo istaraatiijiyad cad la dejiyo waxay u baahan tahay ciidamada ATMIS inay arintaas qaybtooda ka qaataan waxay u baahan tahay arinta ugu muhiimsan intelligence-ga iyo weerarada xagga cirka oo aan looga maarmin Mareykanka iyo Turkiga
maxay soo kordhinaysaa marka hadda dagaalka ay al-shabaab ku qaadeen gudaha Ethiopia waan ognahay Ethiopia waa dowlad awood weyn haddii ay u soo jeesato al-shabaabna dhibaato fara badan bay gaarsiin kartaa marka al-shabaab maxay iyagu ka faa'iideeyaan duulankan ay ku qaadeen Ethiopia
al-shabaab waxay ka faa'iideen saddex arrin oo ahaa anagu hadna al-shabaabnahay waxay ku leeyihiin Kenya aan ka dagaalanaa Mareykanka aan ku weeraray 2020kii Ethiopia oo la dhigi jiray al-shabaab ay ka cabsadaan wakaas waan ka dagaalamaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii hore la doortay 2012kii ilaa 2017kii saddex jeer ka badbaadeen al-shabaab ay dilaan inay leeyihiin anagu hadaba waxaan ahay diyaar waxa runtii xusid mudan Bakool ama Iyad iyo Ceelbarde iyo Jawhar maxay u doorteen al-shabaab markuu fariimo gaar ahna way jiraan oo meesha ka muuqata meeshii xataa aad ka soo jeedeen dagaal deerashadeen waanu garaaci karnaa waxaan nolaan sameyn karnaa Jaafar waad ogeyd shabeelaha dhexe burundiiska wixii sidoo loogu galay marka xaqiiqda hadaan laga hadlin oo runta aan sheegina dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa in hadal uu noqdo waa in marka ay noqoto
suurtagal ma tahay in arintani ay horseed u noqoto in ciidamo fara badan oo Itoobiyaana oo aanan ku jirin dalada ATMIS ay gudaha wadanka Soomaaliya soo galaan
Jaafar waa suurtagal weeye laakiin aniga waxaan qabaa inaanan lagu degdegay kara arintaas waxay u baahan tahay qorshe arrimo oo xagga logistiga iyo arrimo dhaqaale u baahan tahay laakiin marka saddexdii sudanka dalka way joogan ba oo meel kasta ka dagaalaba kale way joogan laakiin waxay ku xirantahay siyaasado iyo ku xirantahay siyaasaduna waa in ay dawladdu ka heshiiyaan ay qasab noqonaysaa oo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo amaanka geeska Afrika khadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho wa hagaag dhageystayaalkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA khubarada dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa ugu baaqaya dalalka Afrika inay kordhiyaan ganacsiga dhexdooda ah isla markaana ay dib ugu laabtaan wax beerashadoodii sida ay markaasii uga gudbaan sugnaanshiyo la'aanta cuntada iyo waliba gaabiska kobaca dhaqaale ee uu sii xumeeyay dagaalka Ukraine warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
dibaatada cuntada dunida ayaa u horseeday ilaa 300 milyan oo reer Afrika ah in cuntadoodu ay sugnaan weydo. Dibaatada Afrika ayaana leh dhowr sababood oo ay ka mid yihiin abaarta joogtada ah ee bariga Afrika, sarreynta qiimaha cuntada iyo tamarta, iyo xadidnaanta soo dejinta qabadinka ee Ukraine. Isagoo la hadlaya wafdiyeenada online-ka Arbacadii ayaa Stephen Karingi, madaxa ganacsiga guddida dhaqaalaha qaramada midoobay Afrika, uu sheegay in dalalka Afrikaanku sidoo kale ay wadaagaan qayb ka mid ah xaaladan.
Our food markets are experiencing a shock. that is coming actually from outside the continent.
But when suuqadan cuntada waxa ay wajahayaan layaab ka imanaya banaanka qaarada balse sababta ay u wajahayno layaabkani ayaa waxa ay tahay iyadoo uu hooseeyo ganacsiga afrikaanka dhexdiisa ee beeraha iyo cuntada la beero haddii aynu wanaajino oo aynu furno beerahaena dihin ma aynan wajihi lahayn waxa hadda aynu wajahayno.
We have very low intra-African trade in agriculture and agro-foods. If we had done better and had unlocked the full potential of the agricultural sector, we wouldn't be experiencing what we are experiencing today.
Dalal badan oo Afrikaan ah ayaa kaga tirsan labada dal ee Ruushka iyo Ukraine cuntada iyo waliba waxyaabaha beeraha laga soo saaro. Xilli dagaalku uu socdo isla markaana Ruushku uu xanibay, dakada badda madow ayay khubaradu ku boorinayaan dalalka Afrika inay wada shaqeeyaan si ay dhibaatadan uga gudbaan. Karingi ayaa sheegay in qaaradu ay u baahan tahay inay bilowdo hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee Afrika, taasoo dhaqaaleyahanadu ay sheegeen inay muhiimad u leedahay inay ilaa iyo 30 milyan oo qof ay ka soo saarto saboolnimada.
The AfCFTA is actually offering also an opportunity to trade in value added goods of those agro commodities, so it becomes easier
AfCFTA. Waxa ay bixinaysaa fursad looga ganacsado badeecadaha dib loo farsameeyo iyo agabka beeraha. Way ku fududaanaysaa inaad ka ganacsato burka laga sameeyo haruurka, burka galleyda ama burka qamadiga, taasi oo dalba dal kaleeto uu u sameeyo, sababtoo ah mar kale waxa aad haysataa isla heerarkii iyo shuruucdii asalka ahaa ee laisla waafaqay.
Or sorghum flour that is made from one country to another, because again you have the same standards and the rules of origin are agreed.
Oliver Jingaya oo madaxa xarunta tirakoobka Afrika ee gudida dhaqaalaha qaramada midoobay ayaa sheegay in Afrika dhaqaale ahaan ay u nugushahay dhibaatooyinka dunida ka dhacaya. Gudida ayaa sheegaya laga soo bilaabo bishii May ee sanadkan in 23 dal oo Afrikaan ah ay ku guuldareysteen inay ka jawaabaan dhibaatada cuntada sababtoo ah waxaa loogu jiraa halis deyn ama bawaaba lagu jiraa deyntaasi. Gudida ayaa ugu baaqday hay'adaha maaliyaddu inay siiyaan wadamada adeeg shili soo hadeen cafin.
Warbixintii uu Maxamed Yuusuf Nairobi ka soo diray waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha uu dibadda ku aaday ammaanka iyo filashada dhismaha gole wasiiro cusub. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey soona diray wariyaheenna Cabdicaziis Barrow.
Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiin doona anigoo Cabdicaziis Barrow waxaan ku gorfayn doonaa isbuucan safaradii ugu dambeeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku aaday dalka dibaddiisa, amniga dalka iyo sidoo kale firaashada dhismaha xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Waxaana igala qayb galaya Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ahaa agaasimo ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA, haddana ah falanqeeya dhinaca amniga ah, Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare ka tirsan macallimiinta jaamacadda Muqdisho, ahna xubin firfircoon oo ka mid a bulshada rayidka ah, iyo Abuukaati Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Soo dhawaada dhammaantiin, waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan ka bilaabo socdaaladii ugu dambeysay madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiray gobolka iyo meelo ka mid a dunida uu ku marayay. Harba Professor Liibaan Xuseen Ciise, maadaama aad goobjoog u ahayd xaaladii siyaasadda iyo isbedeladii dhacay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya adigoo ku akhrinaya waayihii ugu dambeysay ee dalka iyo siyaasadihii dibadda ee la soo maray, maxay kula tahay inay soo kordhin karaan?
Bismillahi raxmaan raxiim, waan salaamayaa dhammaan idaacadda iyo akhyaarta dooda ee la qaybgalaysa iyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha. Waxaan isleeyahay madaxweynuhu safaradan kala duwan uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa. Dad waxay yiraahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneyd inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo oo uusan dibadda aadin ayaa ama uu yareeyo way jiraan laakiin aragti kale oo oranaysa oo inuu positive yani ay tahay aad u fiican tahay sababtoo ah arrimaha Soomaaliya ee kaliigid hadda kuma jiro dawlado fara badan ayaa faragelin ku haya ee han noqoto dawladaha khaliijka han noqoto dawladaha jaarka han noqoto dawlado kale oo ma taqaana kule marka waxa madaxweynuhu focus ka weyn saaray war anaga dhexdeena waa sameeyneyna laakiin in uu iyagu siyaasad degan inuu u muujiyo oo uusan qolana aanan ku jiifin inuu muujiyo saasa marka sloganka uu qaatay waxa ahayd Soomaali heshiisa yaan caalam kan heshiis la ah marka anaga horta way noo bilaabanta heshiis wax badan baan noo harsan way daba dheeran kartaa dib u heshiisinta Soomaalida laakiin qoladan inuu message gaarsiiyo oo ayuu xog ahayd fariinta inuu gaarsiiyo oo uu yiraahdo yaan dhinaceena xumaan ka filanina qolana qolo kama xigsanayno marka hadda sida uu u wada ilaa iyo hadda balance fiican ama dheelitir fiican ayuu aad ugu wada marka waxaan isleenahay waxyaalaha keenaya in safarada degdeg ah uu galo sidaaba ahayd si uu ugu soo noqdo haddii xukuumad loo dhageyay hata waxa wararka qaar ay sheegayaan hata xukuumadda dhismaheeda daaxilkeeda nafteeda talooyin in xanoqoto maamul goboleedyada meelo badan inuu ka galiyay oo uu doonayo yaani ala aqal talaabada uu qaadaya madaxweynaha isaga iyo prime ministerka uu xushayba inay noqoto yaani mid aan la kulmin cadaadis dibadeed iyo yaani jallaafooyin gudaha
waa gartay cadsan waa la socotaa dooda professor Liibaano soo jeediyo ku aadan in madaxweynaha xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda ay sabab u tahay safaradan imaanaya iyadoo waliba xukuumadii aan wali lagu dhawaaqin oo golaha wasiirada aan la dhisin socdaalka madaxweynaha iyo golaha wasiirada aan la dhisin markaad eegto waxyaabaha hadda dalka iyo xaaladda uu wajahayo ma laga fiirin karaa inay dhimi karayso culayskii arrimaha dibadda siyaasadda Soomaaliya ka haysta
bismillaah horta aad baan imi salaamaya qiyaasta dooda ugu la jirta iyo dhageystayaasha wa salaamaya horta waxaan anigu markii hore waxaan islaamay madaxweynuhu sidaan dhaqanka ku baranaba markii madaxweynaha la dhiso la doortay raas wasaar uu dhisi doono dhaqanka sidoo ka bacdina cabinetka iyo wasiirada lagu dhawaaqo doonaa baan islahay waxa si ka bedelana aan hadda aragnay waxaan isiri marka automatically waxaan ku bedelay madaxweynuhu madaxweynayaashu waxay dhaxli jireen waxaan inuu dhaxlay oo xaaladiiba de xaalad kale oo meesha ugu yimid Soomaaliya oo qaawan oo aan calalna ku xireyn oo aan cidna ku xireyn oo eelna lahayn inuu dawlad sidaas aanu dhaxlay inuu door bido marka inuu adduunka u ordo saaxiibba u raajo qatarta Soomaaliya yareeyo Soomaaliya muuqaalkeedii midabkeedii oo bedel bar horta intaan wasiirro iyo wasaarado lagu mashquulin Soomaaliya dabba ku shidan dad baa ku soo socda dabeylaha ku dhacaya inuu horta soo daariyo dariska iyo wadamadii Soomaaliya ama heshiis laha ama saaxiib laha ama qatar ku ahay anuu xasilay go'aankaas uu qaatay safaradiisuna taasi ku beeskareysan yihiin dabcan madaxweynuhu Soomaaliya waxna isleena waa nooga la xubadan yahay dowladnimadana waa nooga aqoon badan iyo waa madaxweynihii koobaad markii labaad ba dib loo doortay adduunka Soomaaliya dhaqankeeda taariikhdeeda marka waxaan isleeyahay dhaliilo badan way jiraan oo la leeyahay war madaxweynuhu xataa hay'adihii amniga oo qatarta ku ahay doorashadii weli sidoodiiba u dhisan yihiin madaxweynuhu wuu hoos fiirinayaa inuu sabax hoos u eegaynin laakiin haddana waxaan ku soo dhameynaynaa ninkii maaratay ninkii guursaday waa kaaga dadaal badan yahay waana kaaga laxu badan yahay qoyska
waa gartay waanu iman doonaa arrimaha amniga oo ku doodaan si gooni u fiiri doono abukaata abdullaahid siyaasadda Soomaaliya muddana waad la socotaa haddana waad aragtaa isbeddel aad dhacay madaxweynihii socdaala badan uu galaya welina uu ku jiraa sida muuqata golihii wasiiradana weli lama dhisin bulshadan waxay isweydiinaysaa isbeddelkii dhacay ilaa hadda maxaa laga dareemay Soomaaliya siyaasad ahaan uu ku soo kordhiyay marka aad fiiriso xaaladda dalka siyaasadda marka aad fiiriso maxaa ku muuqanaya xilliga
runtii isbeddelkii isbeddel khayr leh buu ahaa isbeddel la sugayay buu ahaa isbeddel runtii keenay bisayl siyaasadeed dadka Soomaaliyeed inay gaaraan oo wixii wax tar u ah oo ka saari kara xaaladka dalku ku jiro inay doortaan qof saaso oo Xasan Sheekh runtii ahaa madaxweynuhu waa aragoo labadii dhinacba labadii avenue runtii marna mucaarada ah marna xukuumadda hayay inuu yimaado khayr deganaan xamar waxa ka muuqata farxad dadku inuu degan yahay dalka politically stagnanti runtii siyaasadda dalka waa ka baxay tan hadda ah safarada waxaanu galay aan waxaanu arkaa inay tahay talaabo fiican inuu soo saxmiyo runtii biyaha waxa la yiri ul dheer baa la iskaga saxmiya dalkeenu dal runtii muddo intii ay shidooyin iyo shaqaaqooyin ka jireen buu ahaa culays siyaasadeed oo banaankaana waa jira marka madaxweynuhu inuu tuso niyad wanaag runtii asagoon weliba cabinetkiisii dhisin waxay muujinaysaa waa kasii macaanta runtii waxay tusaysaa genuinely inuu rabo inuu engage gareeyo dalalka dariska ah tensionkooda inuu damiyo walaaltinimo iyo muwaafaqo in lagu soo saaro
abukaate dood baa taagan dadka qaar waxay leeyihiin waxaa fiicnayd safarada madaxweynaha uu galayo iyo xasilintan siyaasadda arrimaha dibadda uu jecel yahay sida hadalka loo dhigayo in ama aad u dhigaysaba in dalku uu galo waxay ahayd markii xukuumaddii la dhiso wasaaraddii arrimaha dibadda ay timaado in tallaabada hadda madaxweynaha uu qaadayo la qaado masi heshiisyada uu galayo ay wasaaraddii ka shaqayn lahayd ee meesha u timaado iyo xukuumaddii la fulin lahaydba doodaas maxaad ka leedahay?
Horta fikraddan runtii xukuumadda in la dhiso xukuumadda dabcan horta waqti bay qaadataayo inta badan waad ogto soddon beri iyo wax ka badan bay xukuumaddu u qaataano inta magacyadii iyo jagooyinka iyo shaqsiyaadkii laisii helayo hadda intaas ruuxeeda shaqa in lasii qabtana way tahay oo hadda madaxweynuhu inuu iska fadhiyo runtii inay wax soo zaa-idisa maahana waxaba runtii ma dhaawacayso intaan ogahna golaha wasiirada prime ministerkii iyo madaxweynuhu labaduba waa ku hawlan yihiin sida warka u suuqa taalla aniga waxay ila tahay cillad loo yeelo safarada madaxweynaha hadda inaysa ku jirin genuinely inuu tuso dowladaha runtii dariskana inaga hasheeniyaba aqalan inuu dowladahaas runtii tuso niyad wanaag isagu inuu niyad wanaag rabo iskaashi iyo walaaltinimo inuu kusoo dabaalo runtii xiriirada wax cillada runtii ay leedahay mala madaxduna waa samaysaa runtii decisioniska madaxweynuhu kana horumaran iyo kana horumarsan runtii wax perception layska qaaday ma ogeyn madaxweynuhu actionku qaadaba waa action runtii sharciya oo dowliya wey
waa gartay dhinaca sharcigaad ka fiirisay professor liban mar kale haddii aan kugu soo laabto bulshada rayidkana ood ka tirsan tahay oo xaaladihii siyaasad dalka soo maray raggii aad uga hadlayey oo ka shaqaynayana waad ka mid ahayd in xal la helo oo siyaasadeed weliba soomaaliya markii aad fiiriso hadda xukuumaddiiyaa la dhisayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ku mashquulsan yahay sidii golaha wasiir loo soo dhisi lahaa taladaada markaad eegto soomaaliya xukuumad noocee ah ayay maanta qaadi kartaa oo ay u baahan tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim waxay la tahay xukuumadda maanta la sugayo inay tahay xukuumad marka hore yani ujeedada waxa ugu muhiimsan ay qabanayso ay tahay dib u heshiisiin samaysa lana waxaa lasoo galay doorashooyin aada loogu riiqday oo maamul goboleedyadii iyo duruufo badan lasoo maray marka xukuumadda yani la dhisayo oo prime ministerka uu dhisayo iyo dhammaan inuu fiiriyo dad calal aqal wax isku wadi kara beelihii yani wa systeemkii beelihii baa lagu dhisan yahay beelihii isu keeni kara dadkii wax kala gaareen inuu samayn kara taa waa kow labo ana waxay la tahay xukuumad yeelanaysa waxyaalaha hortabinta ugu leh dalka in aada uga fakarto oo aysan ku fakerin waxyaalaha oo waqtiyada kale la qaban karo maanta dalka wuxuu u baahan yahay wixii isku hayn lahaa hay-adihii wadi lahaa ee mataqaanaa in dib loo fiiriyo oo la dhammaystiro waxyaalaha ama dastuurka ama kaabayaasha kuwaasaa haraya laakiin aanan lagu mashquulin waxyaalaha yaryar aan lagu mashquulin taana xukuumaddaas waxay ila tahay inay muhiim ay u tahay xukuumad hortaban u lahaan karta amniga abaaraha maanta yani dalka ka jira waxyaalaha xoogga saara marka xukuumad nooca ah ugu dambeyn waxaan isleeyahay waa xukuumad ku shaqayn karta si wada jir kooxeed u shaqeysa ayaa loo baahan yahay. Ma joogno marxaladii dal degan oo qolo walbaba yani wasiir wasaarad kastaba inay tiraahdo anaga hawsheeday sidaan weeye ma aha, laakiin si ay wada jir u shaqeeya oo arrimaha xoogga wada saara iyagoo takhasusaad kale leh ama kala duwan, laakiin si wada jir u shaqeeya oo prime minister ko isagaba iyagaba ay aad yani si wada jir oo wada shaqeeyaan, taas ay uga gudbi karaan. Laakiin haday yani lana siiyo fursad ficilan, lana siiyo fursad taasan islaay
waxa jiray xukuumad wada shaqeyn karta oo isfahansan ayaa muhiim ah Soomaaliya inay ka timaado, waliba iyadoo 4.5 iyo baalihi ku dhisan siyaasadda arrimaha gudaha mararka qaar lagu kala tagi karo, wulina aan mid laga ahayn marka aad fiiriso sida wuli maamulada qaar ay u shaqeyn karaan. Taasi aado dhaqanka siyaasadeed ee Soomaalidu ku fiirinayo suurgal miyey kula muuqan kartaan inay noqon karaan?
Ani walaal waxay la tahay waxay suuragal ku noqonaysaa haddii la og yahay waxa meesha laga shaqeynayo, yani in ay duruufaha ay ka jiraan koow xukuumadihii hore ee soo yani soo maray mid kastaba waxbay dhistay, yani aqli ma aha in la yiraahdo xukuumad wax sameysay ma mid kastaba waxbay soo sameysay. Hadda yani qolo kastaba marka meeshi ay keentay ka sii qaada hadii oo dareen leh waa la sameyn karaa. Marka xukuumadaas waxay ku iman kartaa sax nidaam ahzaab majru, nidaam ahzaab haduu jiri lahaa oo wuxuu noqon lahaa xisbiga aqlabiyada haysta unbaa wuxuu soo dhisi lahaa isaga iyo kabinetkiisa isaga ayaa soo dhisi lahaa, ma jiro. Laakiin waxaa jira maadaama madaxweynaha iyo prime ministerka labadaba ay kasoo jeedaan bulshada rayidka, bahda waxbarashada, dadkii yani dalka joogay ay yihiin dareen badan ay yani yeelan karaan, marka waxay la tahay dad yani waxay raadinayaan macdan la shaqeyn kara koow iyo wixii khibrad ah oo ka maqan oo dhan inay isu keenaan. Marka haddii xoogga arintaas saaraan ani waxay la tahay waa la heli karaa ilaa iyo xad, ilaa iyo xad ma oranayo boqolkiiba boqol, laakiin ilaa iyo xad waa la heli karaa haddii la siiyo fursadna la siiyo oo ay baarlamaanku ay fursad siiyaan.
Waa tahay Cabdisalaam, haddii aan dhinkaada u imaado anoo arintii abaaraha iyo xaaladda bini'aadamnimada mar kale u imaan kara, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba labaduba waxay sheegeen in muddo kooban ay doonayaan inay ugu adkaadaan Al-Shabaab. Wadla socotay madaxweynuhu hore ugu dhawaaqay, ra-iisul wasaarahana arbacadii kulan uu la yeeshay xubno ka socday Midowga Afrika waxa uu yidhi waxaan kala dagaalami doonaa dhowr dhinac oo ay ka mid tahay dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ciidamada iyo muraalka bulshada, sidau hadalka isaga u dhigay. Arrintaas adoo ka fiirinaya maadaama amnigan aad ka soo shaqeysay, suuragal ma tahay in sidaasi fudud dowladda ay dagaalkaasi ku geli karto gulana uga keeni karto?
Waxaala yihi horta qoyskii muuqta kaashtay moradiisa uu ka arkay dumar waxay dhihi jireen waagi hore islaantii muuqta kaalata moradeeday ka aragtay. Yani qofku markuu dagaal ku baaqo, dowladdu markay dagaal ku baaqdo, cududeeda iyo awooddeeday ka aragtay. Waasaan isleeyahay anugu dowladdu sagama baaqo dagaal, jamhadu dagaal waa ku baaqan kartaa, inay dagaalamaysana way sheegi kartaa, laano inay jamhad tahay ayaaba muujinaysaba inay jiritaankeeda iyo awooddeeda ay soo bandhigto ama ka qaadasho dowladdu. Laakiin markay dagaal ku baaqayso waa dagaal qorshe iyo maaragtay talagal iyo dadaal iyo diyaar garowgiisu dhammaystiran yahay sida caadiga. Marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya madaxweynahana waan arkayay, ra-iisul wasaaraha waan arkayay, tweetka madaxweynaha maanta waan arkayay inay number one u tahay la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaan isleeyahay marka dowladda horta diyaar garow culus oo dhumucdiisa iyo dhammaystirkiisa lahaa jiraan isleeyahay markan hadalkeeda dhageystay. Xog ogaal uma ihi marka sida wax u socdaano, aniga way iga qarsan tahay uma arag, laakiin waxaan isleeyahay way isku tashatay dowladdu. Dhinaca kale waxaan rabaa inaan muujiyo Al-Shabaabka maanta ma ahan Al-Shabaabkii 2014-17-19 ma ahan Al-Shabaabka maanta lala dirirayo. Waa Al-Shabaab maaragtay wax badan ka bedelan oo complexa, yani aad uga dhib badan weeyaan. Waa Al-Shabaab ka dhaqaale badan Al-Shabaabkii waqtiga aan sheegayo. Waa Al-Shabaab dhex galay 5 sano lasoo dhaafay sistemka dowladnimada Soomaaliya. Waa Al-Shabaab dowlad kale ah oo dowladda ku dhex nool Soomaaliya. Ma jirto ama ma badna institution ama qayb aysan Soomaali maanta ayso ku lug lahayn Al-Shabaab ma jiraan
Al-Shabaab laakiin inaga taamahayna waa aragtida
waa aragtideyda iyo aqoonteeda iyo fahamkayga iyo maaragtay iyo xirfada aan u leeyahay aqoonta Al-Shabaab aan u leeyahay waxaan isleeyahay marka dawladdi la soo dhaafay fursado badan ay dhumisay oo Al-Shabaab ka faa'iideysteen inay ku talagaleen anagu ma og laakiin fursado badan ay dhumisay maanta waxaan ka hadlaynaa Al-Shabaab oo duulay sida xogta ku heysiin Ethiopia galay gudaheeda oo deemaar dagaal ka sii sameeyay Al-Shabaab oo xogta intaan aniga ka warhayo Ansari Sunna oo Mozambique lala xiriirinayo inay shaqo weyn ka wada dhaxeeyso Al-Shabaab oo ADF ta Congo iyo Uganda dhexdo jooga xiriir weyn la leh oo la shaqeynayo Al-Shabaab ka markii dawladda Soomaaliya maanta ay la dirirayso maahan Al-Shabaab ka 12kii 14kii iyo 19kii Al-Shabaab ka noocaas ay awooddaas lehay sidaas qatartiisu tahay dawladda Soomaaliya inay wajahdo waliba ay maaragtay waqti kooban inay uga taqalusayso ay sheegto waxaan isleeyahay in ku talagal iyo dadaal badan aan jira waxa laga yeelayna maaha dawladda Soomaaliya kuma ayna tashan sida hadda wax yihiin laana dawladdu kuma dhawaaqdo waxay san hubin
waa kartaa ku nan doona markale ayna amaanka adey kugu soo noqon doona bulshada Soomaaliyeed Muqdisho ku sugan iyo gudahan caalamku waxay filayaan ama ay raadinayaan madaxweyne Xasan Sheekh oo markii 2000-aad ku soo laabtay sida Soomaaliya ay noqon kareyso iyo waxyaabihii uu ka bartay isbeddeladii dhacay wadla socota abukaat Cabdiwaahid doodi Dr. Liban iyo tan sidoo kale uu soo jeedinayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo la xiriirta amniga iyo wada shaqeynta xukuumadda oo kale markii aad fiiriso xukuumadda iman doonta ee Soomaaliya iyadoo waliba waxyaabaha horyaala ay kooban yihiin doorashadii ka shaqeynta amniga iyo dadajinta nidaamka dawladnimada oo inta yahay hawshaasi ballaaran wadan burburay ee dib u soo kabaraya ma kula tahay in si fudud lagu wada gaari karo
horta anuu qofahan runtii Xasan Sheekh iyo Prime Ministerka Xamza runtii kalsooni badan baan ku qabaayo dad fabrika dalka runtii aad xogaal waa inay yihiin gaar ahaan madaxweyneheena Xasan Sheekh oo runtii formationka xataa dalkan uu leeyahay oo hadda federalismka iyo structurekan qalfoofka hadda inoo jira runtii the third republic waxa la yiraahdaa horta qofkii aasaasay weeye oo taariikhda weyn oo runtii mucda lehna Xasan Sheekh wuxuu xusi doontaa structurally dalka formationkiisa ninkii hadda nidaamkan horta u jeeyay waay capacity-ga marka runtii Xasan Sheekh anigu runtii capacity weyn buu ilaahay wada ka dhaca dadkiina local-ka joogay qofka inta Brunoiga markuu ciyaarayo qofka shine star ka runtii waxa garan kara dadka banaanka jooga madaxweyne Xasan Sheekh runtii dadka Soomaalida gaaraan elite ka way u muuqatay xataa inuu dal ku soo noqon doono
marka aad u imaato laakiin xukuumadda inay iyo hawshaas ballaaran la qaban karo waqtiga kooban ee waliba 4 sano ah oo hadda ay bilow inay ka tageen ma kula tahay in si fudud adeegaas lagu wada qaban karo bulshada ay u baahan tahay
horta bulsho ama nation wixiisu indin ma leh oo wax joogsada ma aha is markastaba waa rocket marba marka dambe la rabo inuu si qarxo oo si speedkiisa si dheereeyo marka bulshada Soomaaliyeed hadda waxay rabtaa runtii Al-Shabaabka in degrading laga dhigo oo dhaawac culus loo geysto dhaqaalahooda iyo structure-kooda waxay kaloo rabtaa caalamkii runtii inaga firdhay oo siyaasad firdhiso runtii quarrel ku dhisan oo dawladuhu mid walba daneeyada istaagta laakiin mar walba tensionka in la dijiyo
marka la rabaa Cabdisalaam Guuleed inaan ku laabto intaan Professor Liban u gudbin waxa sheegtay Al-Shabaabka dawladda Soomaaliya hadda ay wajahayso inay sanahayn Al-Shabaab lamid ah kii 2014kii jiray oo ay dawladda Soomaaliya la dagaalamayso mararka qaar waa la socotay dawladda waliba hadal la weydiiyay ahayd in wada hadal la geli karo go'aanka ay ka qaadatay waa kuu muuqatay ma kula tahay maanta waji aan dagaal iyo xabad ahayn in wax lagu raadin karo
Al-Shabaab horta waxaan qabaa in lala diriro waliba dagaal culus lala galo laakiin uu noqdo dagaal laga baaraan degay oona xamaasad iyo iyo ku dhisnayn maareeyay wax mashruuc amal oo sanqonin dagaal laga baaran dego oo de qorshihiisa wata oo aaladiisa wata oo de mar dhaqaalihiisa wata oo qubradiisa wata horta inuu noqdo dagaal shaaba lagu qaaday waan jeclay in laga dhigo nimaad la dirir doonto looma digo ina loo digino shabaab aan ina la dirray aan la sheegin waan jeclay laakiin cida sheegto waa igana xuduugaysanta waan ku xog badanta al shabaab maanta ma joogan dawladda Soomaaliya ama federaalka han noqoto ama mid dhex han noqoto ma joogan meel ay al shabaab kula wada hadlaan waxa diiday waxay tahay maandu with article aan qorayay waxaan maabka Soomaaliyaan waxaan fiirinay meesha inta al shabaab ay xukumaan iyo inta dawladda federaalka iyo dawladda xibnaha ka ay xukumaan hadii laga soo bilaabo de Soomaaliya fiinta ugu sareysa ee maaragtay dhinaca Puntland dad ugu soo xeebta badacs ilaa haddad badda madoobe ee Indian Ocean haddad dhinacaan aado dawladda Soomaaliya meelaha ay xukunto haddad tirada waan kalarinaya waxay noqonay meelo yaro dot ah dot calaamad yar noqonaysa oo hata ay lifteeda ay la xukumeysha wala xukumaan ninka awooddaas la marka oo baaxadda dhulka intaas leey ka talay wax qataran ay samaynta ku jireen al shabaab aan ka hadlaynaay waa adag tahay inuu qofkaasi oo maaragtay wada hadal galo sabab ay maanta al shabaab wada hadal dawladda Soomaaliya gashay jirto dawladda Soomaaliya in a position of negotiate ay kula wada hadlaan ma joogan waxa laga rabaa marka dawladda Soomaaliya inay horta keento al shabaab meel qofku goormo qofku wada hadal gala qofku hadal wuxuu gala marka labada group ay labada dhinac aaminaan daan warheedan dadkeena u turno oo arintan ka wada heshiino waa laba qolo oo siyaasad isku waafaq isku dagaashan qodobka labada waxa in lagu qasbo al shabaab inay xanuunsadaan oo ay dhahan war hadal la hadlo yaan la dabar goynin taasina waxa ay waqtiga ka dhiman inta taas laga gaarayo oo culayska laga saarayana al shabaab waxa isla hawsha way doona midan qodobka kale muhiim ah tahay al shabaab dagaalkii lagu dhaqankii dagaal ee gali jiray ma dagaalka maanta ay rabaan in la galo dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa dagaal ka bedelan wax badan ka bedelan inay la gasho dagaalkii ashabaab la gali jirtay
waa kartay qodobkii amanka rabaa inaan halka ku dhaafo safarkii madaxweynaha aanu wali ku sii jiray qorshaha dowlad Soomaaliya cusub ee hadda dhalatay wadamo fara badan oo siyaasad ahaan is haya ayaa dowlad Soomaaliya rabtaa inay u dhaxeyso qadar iyo dowladii qaliijka oo kale oo aragtay siyaasad ahaan professor Liban oo ku kala tagsan yihiin Masar iyo Ethiopia oo kale daamka biyaha Nile la isku haya intaana waxa rabaa Soomaaliya inay aragtay dhaxdhaxaada ka qaadato adigoo eegaya culaysidaasi jira sida siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya safarada madaxweynuhu ay u noqon karaan kuwo Soomaaliya xasilan dunidana la shaqeyn kartay ka yimaadaan
wallahi waa arrin aad u culus runtii wadamadana mar walbaba maslaxadooda ayay rabaan inay ka dhex arkaan marka hadii dal yani aan soo dhaweynayo dhamaan isla markaasna danta Soomaaliyeed marnaba aan ka hormarinaynin danahooda kale leen danu waxba la isdhaafsada aan laga hormarinaynin hadii la helo oo arintaas madaxweynaha iyo waxa jirta arin kale oo muhiim ah waxa madaxweynaha iyo xukuumadda ka soo koow maamul goboleedyadi laana hadii si Soomaaliya mid ah ay u wada shaqeeyaan oo fikirka ay wada rumeeyaan waxay ila tahay kala jiidashadu way yaraanaysaa isla markaasna waxay noqonaysaa siyaasada dawladuhu inay ku wada ixtiraamaan ay bilaabayaan qolo walbaba in khadkaaga laakiin haday xukuumadii iyo dawladdi dhinac u socoto oo ay tiraahdo waxaan raadinaynaa balance ama waxyaala maamul goboleedyada qaarna ay dhinacyo kale u socdaan waxa way wali waxa jiraysa arinta dabajiitan siyaasadihii isjiidaya ayaa jiraya marka arintaas waxa ila tahay waa arimo horyaala xukuumadda soo socota laakiin hadda ziyaarada madaxweynuhu ama uu ku kala bixiyay waa dabdamis waa qalbi qaboojin wa yani kalsooni gelin intaas way laakiin ma noqonayso baraatika waxa noqonaysa xukuumad ahaan marka la imaado xukuumad iyo maamul goboleed isfahansan oo wada jira
oo meel laga soo gala aysan leerin marka waxa ayaguna qabsanayaan dariiqii loogu talagalay adduunka adduunku ma diidana in masalix la isdhaafsado dalku meel istaraatiiji buu ku yaala Soomaaliya maanta waxa laga rajaynayaa waxyaalo badan oo macaadin yani maalgashi lagu sameeyo bad baaxad leedahay waxay leedahay waxyaalo fara badan xukuumadeedu inay daciif tahay waa la ogyahay laakiin anagoo daciif hadaan gacmaha isqabsan waa wax weyn waana arinta hortaala dawladda hadda joogta sidee xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo dhamaan la isku haysan karaa marka waa mida marka laakiin midan waxay u tahay hor dhac lagu ma xukumi karo najaah waxay iman doonta marka dambe
rajab badan ba ka muuqanayso ah in wada shaqeyn Soomaaliya ee u dhaxeysa ama Soomaalida u dhaxeysa wax walba ku hagaagi karaan nugeelka dalka uu ku jiro iyo siyaasada mararka qaar kala furfurnaanta ku iman kareysa markii aad ka tusaale qaadato wixii hore u dhaxay iyo dalalkan ishaya mid walba oo dantiisa si gooni u rabo iyadoo Soomaaliya ay ogtahay mowqif dhaxdhaxaad iyadoo qaliijka ay ka qaadatay in dan loo batay si dadku ay aaminsan yihiin suuragal ma tahay in arrimahaas oo dhan la isku hayn karo
wallahi waa arrin aad u dhib badan yani muku urinayay waa wax sahla laakiin haddii go'aan uu jiro oo ay yani hoggaanka uu ka dhabeeyo oo isla markaasna yani maamul goboleedyadii si walba oo ku kala siyaasad duwan tihiin aad isku daydo inaad adigu aad soo arursato oo aad arintaas sameeyso oo wax laga bixi karo anigu waxaan leeyahay challenge-ka iyo waxyaalaha dhibka hor yaala waa fudud yihiin ma dhahayo laakiin jidka iyo direction-ka la aado ayaa horta talabada kuwaad muhiima marka direction-ka hadda loo socdo hadda ma xuma laakiin waxay ku xiran tahay xukuumad la jaanqaada iyo maamul goboleed iyagana ku qanca siyaasadaas taasna waxa keeni kara waxyaalaha dastuurkii iyo waxyaalihii la isku hayay iyo taas oo la xaliyo iyagana qayb bay ka tahay oo hay'adihii dib loo dhiso
waa tahay abokaate kulli dhinaca sharciyada aad ka fiirin doonta Soomaaliya waxay u dhaxaysaa dalal waxay ku taalaa gobol dalalka ku hareereysan ee siyaasad ahaan kala tagsan yihiin marka aad fiiriso go'aanka Soomaaliya ka qaada karto Masar iyo Ethiopia oo kale qadar iyo qaliishka iyo kala furfurnaanta dalka ka dhex jirta siyaasada aan wali heshiis rasmi ah laga gaarin oo kula tahay in Soomaaliya intaas soo dalay u dhaxeyn karto iyo siyaasad xasilan ka keenin karto
in hal arrin baan hubaa oo institutionadeen ugu ka ahaadeen oo wali yeesan dhumo xoogan yeelanin laakiin waxa badaa'il inoo ah tayada dadka hoggaaminaya institutionada marka institutionadu weak yihiin sida hooyadoo kale marka ilmuhu ay weak yihiin waxay ku xiran tahay hooyada yani kindnesskeeda ay ku xiran yihiin inay u kacdo oo sidaas oo kale in dawladnimadu marka ay weak tahay oo haddii dawladnimadeena inaga inayna dhexdeeyneen laakiin waynu dhismaynaa tayada anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh oo nooca uu sameysan yahay runtii nooca reconciliatory nin mar walba raadiya mana aha daciifnimo runtii qofku inuu raadiyo dunida Mareykanka aad aragtay uu weyn ba markasta wuxuu raadiyaa xal mushkilad markay dhacday intaan xoog la soo adeegsan xal baa la raadiyaa ana waxaan qabaa temperamentiga madaxweynaha kalsooni baan ku qabaa inuu furdaamin doono jihayn doono siyaasadda dalka oo ku fadhida ama gudaha ama banaanka oo ah dal heshiisa iyo dad heshiisa ishuyada la isku hayana dabcan markaas wax laga oran kara specifically waxaas la isku hayaa waxaas la isku hayaa laakiin hadda waxaan generiga ah hebel iyo hebel isdiidan ama hebel iyo hebel ba isdiidan waxa weeye waa wax runtii iska ballaaran
in la daraasay u baahan
tahay in la daraasay oo runtii la galay u baahan tahay
waa gartay Cabdisalaam Guuleed siyaasada arrimaha dibadda inta badan haddii ay qaldanto waxay saameyn ku yeelataa gudaha iyo amniga wadamadan isdiidan ee gobolka ku wada yaala iyo Soomaaliya oo nugul oo bar istaraatiiji ku taala maxaa saameyn aan ugu yeelan kartaa
horta Soomaaliya anigu inta badan markaan wax qorayo waxaan ilaahdaa waxay ku taala jasiirad yaani dhul ahaan jasiirad kuma naalna siyaasad ahaan jasiirad baan ku naalna waxaan ku wareegsan wadamo siyaasad ahaan iska qabs naga dhaxeeyo Kenya Ethiopia aan darisnahay markii Djibouti laga reebo wadamada kale aan badda dariska kana inta badan waxaan isleeyahay taariikhiyan waxaan isku haysanaa inkastoo inoo kala roonaayeen waqtiga la soo dhaafay isku soo duu haddana wadamada qaliijka siyaasadda Soomaaliya aad u soo dhexgalay in horta Soomaalida hadalladeed waxa kamida wadamadan u danay naga leeyahay horta in dan laga yeelo way waaceeb waxay lamita Soomaaliya waa gabar aad u qurux badan dan midalan soo qaato hadii marka gabadhaas la wada daneeyo sharaf bay u tahay hadii cidaneysa ay weysane sharaf darri u tahay marka Soomaaliya horta waa in la daneeyo oo nala ku tartamo sharaf bay noo tahay Ilaahay baana qaymaasna sii sida loo xallinayo oo loo maareynayo danahaasna la kaleeyahay hoggaanka wadanka u taala Soomaaliya in saaxiib loo sameeyo in cadawgeeda la yareeyo in maaragtay cadawga loo beddelo saaxiib waa suurtagal aadi suurtagal u tahay internationally adduunka marka aad fiiriso Soomaaliya ha lagu celiyo dibka meesheeda dabka ha lagu celiyo waxaan u maleeynaa muddo lagu soo jiray waxa hadda la fahmayna dibka meeshiisa lagu celi karin oo mushkiladda Soomaaliya ka jirta aan Kenya ka noola karin Ethiopia neysa ka noola karin Djibouti ka nool Yemen asaameen kuleena hal danaga jirta marka taas markii la wada garawsaday maanta waxa loo soo jeedahan isleeyahay in la yiraahdo dabkan aan damino anagu ma noolaan karno hadii sidaan xaaladu tahay dabkaasna wuxuu gudami karaa in la helo qof mas'uul ah fahamsan culayska iyo caqabadaha jira caqabadaasna fursad u beddela waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekhne madaba uu yahay madaxweynihii kaliya laba jeer la doortay markii doorashadii hore sanadkii 2016 oo galay wuxuu qabiyay ninkeeda dhameystira ayuu ahaa slogankiisa madaxweyne wuu soo noqday maanta qabiyadii dhameystirkeeda laga rabaa fursad uma heesto inuu yiraado waxbaan baranaya waxbarasho way ka soo dhamaatay madaxweynuhu wuxuu u yaqaanaa fursad uma heesto uu leeyahay waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadihi aan dhumi maanta qofkii ugu haboonay waqtiga ugu haboonay marxaladii ugu adkeed ayuu joogaa waliba wasiirada haddii waxaan maleynaa 7 bari ku sii dhowdahay inta madaxweynaha wuu ku degdegahtaa lama dhihi doono waxa la dhihi doona madaxweynuhu wuu ka fiirsaday wasiirku keeno waxaan garanaa inuu noqdo wasiir la dhameysta 4 sano madaba laga fiirsaday marka dowladdaasan sugeyna waana suurtagal waana ku rajaynaa
bulshada rayidka maxay u baahan tahay Dr. Liban 4 sano ee soo socota maxay tahay talada aad jeedinaysaa xukuumadda looga fadhiyo leedahay maanta waa in la bilaabo
ana waxay la tahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan xukuumad mar walbaba yaani u dhow bulshada eegta waxyaalaha iyaga hortabinta u leh yaani waxyaalaha siyaasadka isdiidani ay ka hormariso waxyaalaha hadda maanta bulshada u noqonaayo koow bulshada oo hadda waxyaalaha ugu muhiimsan hadda abaara jira hawla kala jira kuwa in iyadu mar walbaba ay siiso iyo dhisidda waxa hara waarimay sidee waraha ka haro waxa hara institutionada hay'adaha hara qofka wax walba oo sameeyay marka hay'adihi haagi lahaa dawladnimada isku hayn lahaa kuwa in xooga la saaro waxa kale oo muhiim ah anaga bulshada yaani bulshada rayidka aqoonyahanka culimada ay xooga isaarayaan waxa qofkan Soomaaliga ah in uu helo xuquuqda uu u baahan yahay iyo xaq dhowrka uu u baahan yahay iyo waxyaalaha asaasiyadka waxa uu yaani ma sheegayno waxyaalo mucjiso ah laakiin waxyaalaha maanta uu ugu baahan yahay marka qof walbaba wasiir kastaba ama maamul kastaba in lagu la xisaabtamo muxuu ku soo kordhiyay bulshada marka taa wey meesha aan ku xisaabin doono laakiin ma aha shicaaraad ama slogan la sheego laakiin waxaan leenahay mar walbaba in codka bulshada iyo baahidoodana la maqlo taasna waxay la tahay waa hadda lagama hor dhici karo talooyin badan ay bulshada rayidka u jeediyeen culimadu la hadleen xukuumadda inta dhan loo waday marka waxaan sugeynaa in ay maadaama labada oday maanta ay hoggaanka ay joogaan prime ministerka iyo madaxweynaha in ay waxyaalaha talooyinkaas inay u noqoto wax reality ama dhulka wax la taaban karo inay ka sameeyaan adu ilaahay
aad ayaad u mahadsantihiin professor Liban Xuseen Ciise abukaata Cabdiwaxid Warsame iyo sidoo kale Cabdisalaan Yuusuf Guuleed sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho anigoo Cabdulcasiis Barro wanaan idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
hagaag dhageystayaal, balintaan aan idaacaddayada ka bixin aanu idiin guudmarno qodobadii warkayaga ugu waaweyna. Ciidamada Maali ayaa sheegay in xoogaga qalabka sida ee dalkaasi ay si adag isaga caabiyeen weerar gagixiso oo jimcahan maanta lagu qaaday xero ku taala duleedka Bamako oo lagu magacaabo Kati. Xerada ayaa xudun u ah saanada iyo qalabka militari, waxaanay degaan u tahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalkaasi. Ciidanka ayaa bartooda Facebook ku sheegay in xaaladda ay gacanta ku hayaan, waxaana socda baaritaano lagu baacsanayo bay yiraahdeen kooxihii falkaasi geystay iyo kuwa gacansaar kala leh. Weerarku wuxuu dhacay aroornimadii hore ee Saaka, waxaana loo adeegsaday laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Inta ilaa iyo hadda la og yahayna, dhimashadu waa laba ruux oo kuwii weerarka soo qaaday ah ayaa sidaasi lagu yiray. Waxaa dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aanu jalleecno, nala dhegeysta heestan.
وأبح جعي الكبار حجم ذاقي أسيو أغوبي تالي عدا داها قبوحي وأبح جعي الكبار حجم ذاقي أسيو ما أبادو ما إدلادو abado ma edla do laga mana atiste sanna ruha ko amine yo waadila hay sanna ruha ko amine yo waadila hay na lama elawe hay el wa quru yo tumara manti wa hatta hay ila hay yebel medu kokho inaya hay el wa quru yo tumara manti wa hatta hay ila hay yebel medu kokho in mare tere sidana narkaye in mare tere sidana narkaye sanna ruh ko
dhegeystayaal heestaasi waxay u dambeysay idaacaddeedii galabta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Intaynu mar kale kulmayno fiidkii, inta ka horreysa nabadgelyo.